วัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุที่ท่านกำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้รายการนี้จะนำข่าวสารแห่งความหวังและความสุขมาสู่ท่านผู้ฟังเป็นประจำ
เรานำเสนอสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้ฟังในวันและเวลาเดียวกันนี้ค่ะเราจะมาอยู่เป็นเพื่อนกับท่านผู้ฟังค่ะ
พบกันเป็นประจำที่สถานีวิทยุแห่งนี้ครับวันนี้เรามีรายการอะไรที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ฟังกันบ้างครับ
วันนี้ช่วงขุมทรัพย์สุขภาพข้อคิดเพื่อการดูแลสุขภาพด้วยตัวเองค่ะ
ตามด้วยละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรมครับ
คุณผู้ฟังจะได้ฟังเพลงเพราะๆและข้อคิดประจำวันที่มากประโยชน์ค่ะและนี่คือรายการทั้งหมดที่เรานำมาเสนอสำหรับท่านผู้ฟังในวันนี้ค่ะช่วงขุมทรัพย์สุขภาพ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเมื่อไม่นานมานี้มีการเปิดเผยรายงานสถานการณ์การใช้ยาจากงานพัฒนาระบบข้อมูลและข่าวสารสุขภาพของคนไทยว่าขณะนี้คนไทยใช้ยามากเกินความจำเป็นสูงกว่าประเทศอื่นๆรวมทั้งสหรัฐอเมริกามีรายจ่ายด้านสุขภาพสูงถึง 1.6% ของรายได้ทั้งมวลรวมของประเทศแซงหน้าประเทศอินโดนีเซียฟิลิปปินส์ศรีลังกามาเลเซียและเกาหลีใต้ทั้งนี้ข้อมูลการสำรวจสภาวะการทางสาธารณสุขไทยปี2548ถึง2550โดยนายสุวิทย์วิบูลผลประเสริฐพบว่าในรอบ25ปีรายจ่ายสุขภาพของคนไทยนับตั้งแต่ปี2523จำนวน 25,000 ล้านในปี2548พุ่งขึ้นเป็น 434,000 ล้านและคาดว่าอาจจะเพิ่มขึ้นกว่า 500,000 ล้านในระยะเวลาอันใกล้รายงานของสำนักพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพระบุว่าการบริโภคยาของคนไทยในปี2548มีมูลค่าสูงถึงประมาณ 13,517 ล้านบาทในราคาขายส่งหรือประมาณ 186,331 ล้านบาทในราคาขายปลีกคิดเป็นร้อยละ 42.8 ของรายจ่ายด้านสุขภาพทั้งหมดในขณะที่ประเทศอื่นๆมีสัดส่วนมูลค่าการบริโภคยาอยู่ที่ร้อยละ10ถึง20ของรายจ่ายด้านสุขภาพของทั้งหมดเท่านั้นและยังพบว่าการใช้ยาของคนไทย1ใน3เป็นการตัดสินใจและการเลือกใช้ยาจากคำแนะนำของผู้บริโภคเองโดยอาจจะมาจากคำแนะนำของญาติเพื่อนและการโฆษณาค่ะคุณผู้ฟังคะผลของการกินยาโดยไม่จำเป็นหรือการใช้ยาไม่ครบขนาดไม่ปรึกษาหมอก่อนจะทำให้เกิดการดื้อยาซึ่งจะนำไปสู่ผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวโดยการใช้ยามากเกินจำเป็นของคนไทยมีสาเหตุจากอิทธิพลของการลงโฆษณายาที่คนไทยใช้เป็นประจำมากที่สุด5อันดับแรกคือยาแก้ปวดยากล่อมประสาทยานอนหลับยาลดความอ้วนและยาบำรุงค่ะโดยเฉพาะคนในภาคเหนือจะใช้ยาแก้ปวดเป็นประจำมากที่สุดขณะที่คนกรุงเทพจะใช้ยาประเภทยาบำรุงมากที่สุดส่วนความถี่ของการใช้ยาพบว่าคนกรุงเทพมหานครใช้ยาประจำสูงกว่าคนในภาคอื่นๆขณะที่คนภาคตะวันออกเฉียงเหนือใช้ยาเป็นประจำน้อยที่สุดค่ะนักวิชาการกล่าวว่าสาเหตุของการกินยาพร่ำเพรื่อของคนไทยจะแบ่งออกเป็น2ประเภทใหญ่ๆคือ 1. กินเพราะติดยาชนิดนั้นซึ่งลักษณะอาการจะคล้ายติดยาเสพติดและการติดแบบนี้จะเกิดในกรณีของการกินยาที่มีผลต่อจิตประสาทและ 2. กินเพราะติดที่จะกินยานั้นๆเป็นนิสัยโดยเกิดกับกรณีที่การกินยาไม่มีส่วนผสมของยาเสพติดแต่กินเป็นระยะเวลานานจนกลายเป็นการเสพติดจนเป็นนิสัยคุณผู้ฟังต้องจำไว้เสมอนะคะว่าการกินยาที่ปลอดภัยที่สุดคือใช้เมื่อจำเป็นจริงๆเท่านั้นต้องหาสาเหตุของความเจ็บป่วยไม่สบายที่เกิดขึ้นเสียก่อนว่าเกิดอะไรกันแน่ไม่ใช่พอรู้สึกปวดก็กินยาแก้ปวดจำพวกพาราเซตามอลแต่ถ้าป่วยจริงก็ต้องกินยาก่อนกินยาควรอ่านฉลากและข้อบ่งใช้อ่านรายละเอียด ดูสรรพคุณก่อนว่ายาชนิดนั้นมีการรักษาอาการอะไรบ้างการออกฤทธิ์และขนาดที่ต้องกินสัดส่วนของการใช้ข้อปฏิบัติในการใช้ยาและต้องดูให้ดีด้วยนะคะว่ามีข้อห้ามอะไรบ้างรวมไปถึงข้อระวังของยาตัวนั้นๆค่ะนอกจากนี้เมื่อก่อนคนไทยเรานิยมกินยาแก้ปวดจำพวกพาราเซตามอลแต่เดี๋ยวนี้หันไปกินยาประเภทไดโคฟีแนคหรือบูเฟนที่ออกฤทธิ์ต้านการอักเสบแก้บวมแก้อักเสบแก้ปวดข้อด้วยเพราะคิดว่ากินยาชนิดเดียวมีผลครอบคลุมได้มากผลเสียก็คือยาจำพวกนี้มีผลข้างเคียงมากมีโอกาสไปตีกับยาชนิดอื่นๆสูงและทำให้เลือดไม่แข็งตัวซึ่งมีลักษณะของยาแอสไพรินเมื่อใช้กับผู้ป่วยโรคเลือดเช่นไข้เลือดออกจะมีผลข้างเคียงที่อันตรายได้ค่ะยาอีกชนิดหนึ่งที่ประชาชนใช้กันมากคือจำพวกยาสมุนไพรเพราะหลายคนยังเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการรักษาและการดูแลตนเองอาการปวดเมื่อยบางอย่างไม่จำเป็นต้องใช้ยาแต่ก็ไปซื้อยารับประทานเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ซึ่งอาจจะทำให้เกิดอันตรายตามมาโดยเฉพาะยาชุดและสมุนไพรลูกกลอนซึ่งมักจะมีสเตียรอยด์เป็นส่วนผสมนอกจากนี้ยังมีการใช้ยาต้านการอักเสบที่มีผลข้างเคียงทำให้ปวดท้องกระเพาะอาหารเป็นแผลอาจจะมีเลือดออกหากใช้ไม่ถูกต้องกระเพาะอาจรั่วได้จะต้องระวังนะคะเพราะยาสมุนไพรพวกยาลูกกลอนนั้นมักแฝงไปด้วยผลข้างเคียงค่ะเช่นอาจจะทำให้เกิดโรคกระดูกพรุนอาการเบื่ออาหารน้ำหนักตัวลดตัวบวมบางรายอาจเสียชีวิตได้ค่ะคุณผู้ฟังคะวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันการใช้ยาเกินขนาดหรือการใช้ยาผิดประเภทจะต้องสอบถามจากเภสัชกรหรือจากหมอสั่งก่อนเท่านั้นค่ะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอลาทุกท่านไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
วันดีแดงไม่เจอกันหลายเดือนหน้าตาเธอดูดีขึ้นเยอะเลยเนาะแถมอารมณ์ดีอีกตั้งหากไปเสริมสวยที่ไหนมาจ๊ะดูดีขึ้นเยอะเลย
อ๋อก็กินอาหารธรรมดานี่แหละเพียงแต่รู้จักวิธีการกินอาหารเพื่อสุขภาพแล้วก็ออกกำลังกายพักผ่อนให้ถูกต้องตามคำแนะนำที่ได้
จากอะไรอ่ะบอกมาเร็วๆอยากรู
้ก็จากบทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพไงเขาแนะนำไว้ดีมากเลยนะครบหมดทุกด้านเลย
บทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพหาซื้อได้จากที่ไหนล่ะ
ไม่ต้องเพียงเขียนจดหมายขอไปที่ตู้ปน234พระขนงกรุงเทพรหัสไปรษณีย์10110เท่านั้นแหละเขาจะส่งให้ถึงบ้านเลย
สุขภาพดีไม่มีขายอยากได้ต้องปฏิบัติเอาเองเพิ่มพูนความรู้สุขภาพได้จากบทเรียนขุมทรัพย์สุขภาพที่จบไปนั้นคือช่วงขุมทรัพย์สุขภาพข้อคิดการดูแลสุขภาพด้วยตัวคุณเองครับ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอดเวนทิสสากล AWR และออกอากาศอีกหลายสถานีค่ะท่านสามารถรับฟังรายการนี้ทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ค่ะ
สนใจสอบถามปัญหาเกี่ยวกับชีวิตคุณผู้ฟังสามารถเขียนจดหมายเข้าไปยังรายการเรายินดีตอบจดหมายของท่านทุกฉบับครับและขอบคุณสำหรับจดหมายของทุกท่านที่ได้ส่งเข้าไปเราได้ตอบรับและส่งหนังสือไปตามที่ท่านขอแล้วนะครับ
ส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระขนงกรุงเทพ10110หรืออีเมล thai@awr.org สะกดอย่างนี้นะคะ thai@awr.org ค่ะ
ช่วงละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรม
เรื่องราวที่น่าสนใจต่อจากตอนที่แล้วค่ะ
ทุกๆปีที่ครอบครัวของเอลคานาไปนมัสการที่ชิโล พวกเขาสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงของซามูเอลทั้งทางร่างกายและจิตใจ
บอกพ่อกับแม่สิว่าลูกกับท่านเอลีนเป็นยังไงบ้าง
เรารักกันมากครับท่านเริ่มให้ผมทำในสิ่งที่งานปุโรหิตส่วนใหญ่ทำผมรู้สึกสงสารท่านเอลีมากรู้ไหมว่าลูกชายของท่านเอลีไม่รักและไม่เคารพท่านเลยท่านเป็นคนของพระเจ้าแต่ท่านก็เป็นคนที่มีความทุกข์มากเช่นกันครับ
เป็นเพราะลูกชายทั้งสองของท่านน่ะเหรอ
ใช่ครับ
ข้าแปลกใจที่เจ้ากับท่านเอลีไม่รู้ว่าลูกชายของท่านกำลังทำสิ่งชั่วร้ายในพระวิหารของพระเจ้า
เรารู้ดีครับ
แล้วทำไมท่านเอลีไม่หยุดพวกเขาล่ะ
ท่านไม่สามารถทำอะไรได้ทุกครั้งที่ท่านดุด่าพวกเขาแทบจะไม่สนใจท่านเลย
พระเจ้าจะลงโทษเขาเจ้าจำคำของแม่ไว้เถอะ
ครับแม่ข้ารู้ว่าบาปนั้นจะต้องถูกลงโทษความบาปไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็กทำโดยคนรวยหรือคนจนคนแข็งแรงหรือคนอ่อนแอก็จะถูกลงโทษอย่างแน่นอนดังนั้นข้าจึงทำแต่สิ่งที่ถูกต้องไงครับ
แม่ภูมิใจในตัวลูกมากซามูเอลแม่กังวลเกี่ยวกับเจ้าที่เติบโตมาเห็นสิ่งชั่วร้ายในที่แห่งนี้ซึ่งควรจะเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลกแต่เจ้าก็ทำให้แม่หายห่วงแล้ว
ในคืนวันหนึ่งหลังจากที่เอลีและซามูเอลนมัสการเสร็จเอลีก็นอนลงในที่ที่เขานอนเป็นประจำ
ท่านจะให้ผมทำอะไรอีกไหมครับ
ไม่แล้วซามูเอลเจ้าทำทุกอย่างแล้วเข้าไปนอนเถอะ
งั้นผมจะเปิดประตูไว้เวลาที่ท่านเรียกผมผมจะได้ยินท่านราตรีสวัสดิ์นะครับ
เจ้าก็เช่นกัน
ซามูเอลเดินไปที่ห้องโถงซึ่งเป็นที่นอนของเขาแต่เกียงน้ำมันยังไม่ทันรีแสงซามูเอลก็ได้ยินใครบางคนเรียก
ซามูเอลซามูเอล
นี่ต้องเป็นท่านเอลีเรียกเราแน่ๆเลยท่านต้องการอะไรนะผมจะไปเดี๋ยวนี้ล่ะครับจะให้ผมทำอะไรครับ
ทำไมเหรอเจ้าหมายความว่ายังไง
ก็ท่านเรียกผมไม่ใช่เหรอครับ
เอ๊ะข้าไม่ได้เรียกเจ้าหรอกนะ
ผมได้ยินคนเรียกครับ
ไม่ใช่ข้าหรอกเจ้าอาจจะฝันไปกลับไปนอนเถอะ
ครับ
ซามูเอลซามูเอล
อีกแล้วท่านเอลีเรียกผมจะไปเดี๋ยวนี้แหละท่านเรียกตอนนี้ได้ยินชัดเจน
เอ๊ะแต่ข้าไม่ได้เรียกเจ้านะกลับไปนอนเถอะ
ครับโอ้ยมันน่าแปลกอ่ะ
ซามูเอลซามูเอล
คราวนี้ต้องใช่ท่านเอลีนแน่นอนผมอยู่นี่แล้วผมมั่นใจว่าท่านเรียกข้า
ซามูเอลบางทีพระองค์อาจจะเรียกเจ้านะเจ้าจงกลับไปนอนและเมื่อเจ้าได้ยินชื่อของเจ้าจงพูดว่าขอพระองค์ทรงตรัสแก่ลูกเถิดนะ
จบไปคือละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรมอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะ
ช่วงเพลงเพื่อชีวิตแท้โดยคุณพิเชษ
ใจ
จบไปคือเพลงไพเราะเพื่อคุณผู้ฟังค่ะ
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตทางสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุแห่งนี้ท่านสามารถรับฟังทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ครับ
เชิญเขียนจดหมายและแสดงความคิดเห็นของท่านเกี่ยวกับรายการของเรานะคะส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระโขนงกรุงเทพ10110
หรือทางอีเมล thai@awr.org สะกดอย่างนี้นะครับ thai@awr.org ครับ
คุณผู้ฟังคะต่อไปนี้ท่านจะได้รับฟังข้อคิดที่จะให้แนวทางในการดำเนินชีวิตค่ะ
ท่านจะได้พบกับอาจารย์สุรเชษฐ์พร้อมเรื่องราวที่มีประโยชน์สำหรับทุกท่านเชิญพบกับอาจารย์ได้แล้วครับ
ช่วงข้อคิดประจำวันโดยอาจารย์สุรเชษฐ์
สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับเราเคยได้ยินข่าวการตามหนี้แบบโหดๆของเจ้าหนี้บางรายที่ไปทำร้ายร่างกายของลูกหนี้ของตัวเองเนี่ยนะครับด้วยการใช้ไฟฟ้าช็อตบางรายใช้ปืนยิงมีอยู่รายหนึ่งครับเป็นผู้หญิงที่ถูกฟันด้วยมีดจนมือขาดฟังแล้วสยดสยองใช่ไหมครับบางครอบครัวติดหนี้ไม่มีทางออกจึงฆ่าตัวตายกันทั้งครอบครัวก็มีให้เห็นกันอยู่เสมอเป็นเรื่องที่น่าเศร้าและน่าเห็นใจอย่างยิ่งครับท่านผู้ฟังครับคำถามก็คือว่าทำไมคนเราจึงเป็นหนี้ผมมีคำตอบจากนางสาวพัสนาบุญทองหัวหน้าศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคซึ่งได้พูดถึงสภาพปัญหาของการเป็นหนี้นั้นมีอยู่2ระบบนะครับคือเป็นหนี้ในระบบนั่นก็คือเป็นหนี้บัตรเครดิตที่ทำกับธนาคารหรือบริษัทการเงินต่างๆและหนี้นอกระบบคือผู้ให้เงินกู้ต่างๆซึ่งเราจะเห็นติดประกาศตามเสาไฟฟ้าหรือใบปลิวที่แจกกันไปทั่วเนี่ยนะครับปัญหาหลักของคนที่เป็นหนี้นอกจากต้องการเงินมาชำระหนี้แล้วเนี่ยนะครับระบบการทวงหนี้ที่ก่อให้เกิดความอับอายก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาเช่นมีการส่งแฟกซ์ไปประจานในที่ทำงานหรือโทรศัพท์ไปทวงหนี้ในที่ทำงานหรือแม้กระทั่งมีการข่มขู่ให้ชำระหนี้โดยเร็วและบริษัทที่รับทวงหนี้เหล่านี้ล่ะครับเป็นผู้ที่รู้กฎหมายเป็นอย่างดีครับท่านผู้ฟังจากการทวงหนี้แบบต่างๆนี่แหละครับทำให้ลูกหนี้บางรายอับอายจนต้องลาออกจากงานไปก็มีกลายเป็นคนตกงานและยิ่งทำให้ปัญหานั้นแย่หนักเข้าไปอีกเพราะว่าเขาไม่อยากทำให้บริษัทเสียชื่อเสียงและบั่นทอนคุณภาพการทำงานของคนนั้นด้วยทำให้ลูกหนี้บางรายถึงกับคิดฆ่าตัวตายเพื่อหนีปัญหาล่าสุดนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปร้องเรียนต่อศูนย์พิทักษ์สิทธิผู้บริโภคนะครับได้กล่าวว่าเขาได้พยายามฆ่าตัวตายมา2ครั้งแล้วแต่ไม่สำเร็จเพราะเมื่อคิดว่า ลูกจะทำอย่างไรเมื่อเขาตายไปแล้วเขาจึงเลิกล้มความตั้งใจท่านผู้ฟังครับสาเหตุของการเป็นหนี้หลักๆแล้วนั้นมาจากการที่คนเรามีเงินเดือนไม่มากแต่ไปทำบัตรเครดิตมีบัตรเครดิตให้ใช้ตั้งหลายๆใบส่วนที่สองก็คือคนปล่อยให้กู้ซึ่งก่อนนี้จะปล่อยให้กู้เงินจะต้องมีข้อมูลว่าลูกหนี้สามารถชำระหนี้ได้หรือไม่ส่วนที่สามคือผู้บริโภคที่ใช้เงินเกินตัวครับโดยเฉพาะพวกสินค้าเงินผ่อนทุกอย่างถ้าผู้ฟังคงเคยเห็นนะครับมีแขกปั่นจักรยานแล้วมีมุ้งมีเสื้อผ้าของใช้ในบ้านไปตามตรอกซอกซอยให้คนซื้อเงินผ่อนแล้วก็เก็บเงินเป็นวันๆไปหรือเราก็เห็นนะครับอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆร้านค้าที่ใช้ระบบเงินผ่อนเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกเครื่องใช้ไฟฟ้าของใช้บางอย่างนั้นบางทีก็เกินความจำเป็นในครอบครัวนะครับเช่นครอบครัวเล็กๆรายได้ไม่มากแต่ซื้อโทรทัศน์26นิ้วนะครับหรือเห็นว่าโทรทัศน์ธรรมดาไม่น่าใช้แล้วอยากใช้โทรทัศน์จอ LCD อย่างนี้เป็นต้นนะครับหรือบางทีเราเห็นบ้านอื่นมีเราก็อยากมีด้วยกลายเป็นคนหน้าใหญ่ครับแต่แน่นอนล่ะครับสิ่งที่ตามมาก็คือหนี้จำนวนมากมายและผู้ฟังครับนอกจากนี้แล้วการกู้เงินง่ายก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งครับของการก่อหนี้ในประเทศที่เขาพัฒนาแล้วนะครับเขาไม่ให้คนกู้หนี้ได้ง่ายๆนักเพราะการกู้หนี้นั้นจะต้องคิดอย่างรอบคอบในการใช้จ่ายการมีหนี้ไม่ถือว่าเป็นของดีครับและสำคัญที่ว่ากู้มาทำอะไรถ้ากู้มาเพื่อบริโภคถือว่าเป็นปัญหาเพราะว่าของที่ซื้อมาเสื่อมค่าลงทุกวันแต่ถ้ากู้มาลงทุนหรือเพื่อการศึกษาเพื่อการผลิตเพื่อสร้างรายได้ในอนาคตการกู้อย่างนั้นไม่ถือว่าเป็นภาระนะครับในประเทศของเราต้องยอมรับนะครับว่ายังขาดความรอบคอบในการใช้เงินทองในการให้กู้ของประชาชนจนทำให้คนไทยเรากลายเป็นหนี้เฉลี่ยครอบครัวละประมาณ 110,000 บาทตัวเลขนี้อาจสูงกว่านี้ก็ได้นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับท่านผู้ฟังครับการเป็นหนี้ไม่ใช่เรื่องเสียหายครับถ้าลูกหนี้มีรายได้ที่แน่นอนรู้จักบริหารเงินของตัวเองและมีความรับผิดชอบปัญหาอยู่ตรงนี้ครับตรงที่ว่าบางคนเป็นหนี้มากกว่ารายได้และไม่มีวินัยในการใช้เงินจึงทำให้กลายเป็นปัญหาที่บานปลายอย่างที่เราได้เห็นตามข่าวนั่นแหละครับท่านผู้ฟังครับนอกจากสร้างหนี้แล้วเนี่ยนะครับบางคนยังไปเป็นผู้ค้ำประกันให้คนอื่นอีกด้วยเพราะการค้ำประกันก็คือการเป็นลูกหนี้ร่วมกับคนที่เราไปเซ็นรับรองนั่นแหละครับผมเองก็เคยมีประสบการณ์ได้รับจดหมายจากสำนักงานทนายความแห่งหนึ่งนะครับเพราะว่าไปค้ำประกันหนี้ให้กับญาติที่สนิทที่สุดดีแต่ว่าเขาจัดการปัญหาได้ซะก่อนนะครับไม่อย่างนั้นผมก็คงจะต้องขึ้นศาลและอาจจะต้องชดใช้หนี้ร่วมกับเขาก็ได้ทำให้ผมนึกถึงคำสอนของพระคริสต์ธรรมคัมภีร์พระธรรมคำสอนของศาสนาคริสต์นะครับซึ่งได้บอกไว้ว่าบุคคลผู้รับประกันคนอื่นจะต้องทนทุกข์แต่คนที่เกลียดการรับประกันย่อมปลอดภัยและอีกข้อหนึ่งครับกล่าวว่าอย่าเป็นคนในจำพวกที่ให้คำปฏิญาณหรือในจำพวกผู้ค้ำประกันหนี้สินถ้าเจ้าไม่มีอะไรชำระหนี้เขาก็จะมายึดเอาที่นอนไปจากเจ้าใช่แล้วครับถ้าเพื่อนคนนั้นเบี้ยวหนี้คนที่ค้ำประกันต้องรับผิดชอบทั้งหมดท่านผู้ฟังอาจจะกลายเป็นลูกหนี้เขาโดยไม่รู้ตัวและจะกลายเป็นเนื้อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองนั่งกรณีอย่างนี้เราก็เห็นมามากแล้วใช่ไหมครับผมก็ขอฝากท่านผู้ฟังเอาไว้นะครับใช้เงินเท่าที่มีครับถ้าการกู้นั้นทำให้เกิดดอกออกผลทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้นั่นย่อมเป็นสิ่งที่ดีครับแต่ถ้ากู้มาแล้วเพื่อสนองความอยากมีอยากได้ต้องคิดให้รอบครอบครับผมขอฝากข้อคิดนี้ไว้เพื่อท่านจะไม่ต้องมาทุกข์ใจในตอนที่ไม่มีอะไรจะใช้หนี้เขานั่นแหละครับสวัสดีครับ
ที่จบไปคือข้อคิดประจำวันโดยอาจารย์สุรเชษฐ์ค่ะหากท่านผู้ฟังสนใจเรื่องราวที่ได้ฟังไปแล้วสามารถศึกษาได้จากบทเรียนทางไปรษณีย์หลักสูตรพบแล้วหลักสูตรขุมทรัพย์สุขภาพและหลักสูตรบริหารชีวิตอย่างฉลาด
อีกสักครู่เราจะแจ้งที่อยู่เพื่อการขอรับบทเรียนนะคะ
ถ้าได้รับฟังสิ่งดีๆมีประโยชน์สำหรับวันนี้ไปแล้วนะครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังรายการวิถีแห่งชีวิตจากสถานีวิทยุแอดเวนทิสต์สากล AWR และสถานีวิทยุแห่งนี้ครับท่านสามารถรับฟังทางอินเทอร์เน็ตได้ที่ www.awr.org ครับหากท่านผู้ฟังมีข้อคิดเห็นหรือต้องการสอบถามในเรื่องใดเช่นเขียนจดหมายไปคุยกับเราได้ครับ
ส่งไปที่รายการวิถีแห่งชีวิตตู้ปน234พระขนงกรุงเทพ10110หรืออีเมล thai@awr.org สะกดอย่างนี้นะคะ thai@awr.org ค่ะ
โปรดติดตามรายการวิถีแห่งชีวิตในครั้งต่อไปท่านจะได้ฟังข้อคิดการดูแลสุขภาพในช่วงขุมทรัพย์สุขภาพตามด้วยละครเรื่องจริงจากพระคริสต์ธรรมตอนใหม่และข้อคิดประจำวันตอนใหม่อย่าลืมติดตามรับฟังนะครับ
ทั้งหมดนี้คือรายการของเราในวันนี้ค่ะเราทั้งสองขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ครั้งต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ